Rīga 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas informācija.
No 1. līdz 9. martam Rīga 2014 partnerpilsēta Sigulda aicina uz ziemas festivālu, kura laikā notiks sporta sacensības slēpošana un snowboardā, ziemas zveja un pelde, ledusbraucēju paraugu demonstrējumi, dažādi koncerti un ziemas olimpiāde 10 sporta veidos. 1. martā turaidā ar maskošanos tiks svinēta arī meteņdiena, jeb atvadas no ziemas. Uz to aicina turaidas muzeja rezervāta pārstāve folkloras kopas senlēja vadītāja Anda Skuja.
Kā jau mēs zinām, meteņi ir latviešu gadskārtu svētki, ko svin, var teikt, jau visu februāri, jo tiešām katram ir savas tradīcijas, novadam mazliet. Bet galvenais tas ir tas, ka tās ir atvadas no ziemas un sākam, kā jau zemnieku tauta, gatavoties pavasara darbiem. Un līdz ar to vēl ir tā lieta raksturīgā meteņiem, ka tā ir tā pēdējā reize pirms pavasara, kad cilvēki vēl velk maskas un maskotos gājienos dodas ciemos viens pie otra. Tā kā arī tā būs tā interesantā lieta, ka visi, protams, brauks maskotos tērpos un rādīs šīs savas tradīcijas. Turaidā visi sabrauks no visām malām kopā, lai tad meklētu tos laimes pogu, zelta pogu, ko parasti arī meteņdienā meklē un vārītu gardo miežu biesputru, un lielītu savus novadus, jo viena no šīm tradīcijām Vidzemē, kad sabrauc, un tad visi lielās, un tā varbūt senākos laikos tā tradīcija bija lielīta manam tēvam gari lini, ne, manējam vēl garāki, ja, un laisties no kalniņa, lai tie lini gar augt, bet mēs arī tagad jau pēdējos gados lielam tiešām savas vietas, kur mēs esam, tā vairojot arī šo pašapziņu, kur mēs paši dzīvojam, un tagad jau nu vēl jau vairāk būs sabraukuši tik daudz tālu ciemiņu, kad klausīsimies, ko katrs saka. Visi šie svētki, viņi nav kā skatīšanās, viņi ir līdzdzīvošana, viņi ir šo visu tradīciju kopīgu baudīšanu, un ja tu pats būsi maskā, tad tu jutīsies dabiskāk, un tev arī varbūt visās šajos rituālos būs labāk un veiksmīgāk piedalīties, tā kā mēs aicinām visus maskoties.
Jūs klausījāties Eiropas kultūras galvaspilsētas informāciju. Rīga 2014.